habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2021 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda dibahanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aada lagu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano boodhaboodhada oo dadku u adeegsadaan goobay gaari lahayn, balse hadda deegaanada dibahanba taanku uu xiran yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiira dad Soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. magdhowgaas wuxuu noqoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 24 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliska. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka, sida ay sheegeen boolisku. booliska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeen u hadlay booliska dalka Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kampala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid a ay xaaladoodu daran tahay. afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel uu ka dhow saldhigga booliisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha, halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi. qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda. laba qarax oo dhacay bishii tagtay, mid ayaa lala beegsaday bas mariyey meel ku dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taala caasimadda oo haweenay ay ku geeriyootay. booliska ayaa bishii tagay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi, waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampala ayaa uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda. boqortooyada booliska boqortooyada Britain ayaa shaaca ka qaaday haybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada Liverpool. ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaay booliisku magiciisa ku sheegeen Cimaad Al-Suwaylm, da'diisuna ay ahayd 32 jir. booliiska ayaa sheegay in ninkan uu 2017 diinta Islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta Kristanka, waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka Britain. booliiska Britain ayaa sheegay inay cadeymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa. dhinaca kale, waxa ay booliisku sii daayeen 4 qof oo qaraxaasi lala xidhiidhinayay, balse wax dembi ah lagu waayey. dowladda Iran ayaa walaac ka muujisay dhoolatus military oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo waliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhoolatuskan oo muddo 5 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada Imaaraadka iyo Bahrain, Israa'iil iyo Mareykanka. waxaana uu ku bilaabay dhoolatuskan wadajirka ah Arbacadii la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta. taliska dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada ka qaybgalaya dowladtuskaasi. Dowladtuska militari ayaa daba socda heshiiskii la gaaray Sebtembar 2020, kaas oo Imaaraadka iyo Baxrayn ay caddeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed, mid militari iyo mid sirdoon, Israa'iil iyo dalalkaasi Khaliijka, iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada Iiraan. Madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Muusaad ayaa booqasho guud ku tegay dalka Baxrayn, waxaana bishii Oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee Imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegay Israa'iil. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Shirweynaha wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirka wada tashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay shirkan qurbajoogta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkan uu yahay mid sanadle ah isla markaana ujeedadiisu tahay sidii ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahaayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin, balse hadda ay markastana la joogaan, tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay 10 sano lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan.
Kaalinta qurbajoogta ayaa laga hadlay hadda ka hor siyaasadda dowladda ku leeyihiin, dhaqaalaha iyo horumarinta dowladda ku leeyihiin, dabagelyada dowladda ku leeyihiin. Qurbajoogtuna dadka deegaanka bay la mid tahay, kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta, siyaasadda door fiican ka ciyaara, nabadgelyada door fiican ka ciyaarana way jiraan. Hadda ka hor fikirka laga qaatay qurbajoogtu 10 sano hore ee isbeddelku intuu adici ka hor ahaa uu ahaa fikri aad u khatibin, maadaama uu qurbajoogtu dibadda ka timid xitaa siyaasadda markaa fursad u heshay, kaalintii ay ka ciyaareen ahayd kaalin runtii aan wanaagsanayn. Marka mustaqbalku way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka, sababtoo ah xoog waxbartay oo xuduud waxbarashay ah oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka weyn. Ta kale dhanka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka, qurbajoo fara badan oo shaqooyin haysaa jirta oo investment ka shaqeeya, kuwa keliya ma ahayn laakiin dhaqaalaha deegaanka wadankiisu wuxuu ku tiirsan yahay lacagaha inhabitancy ee lasoo diro xawaaladaha. Marka qurbajoogtu haddii xitaa qurbajoog ahaan tayaqii maadaada in maalgelin u sameeyo maaha kaalintoodiida maqan tahay, dadka barankiisa dibadda laga soo masaarifaa ilaa hadda.
Waxa uuna madaxweynuhu geesta kale bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka, iyadoo geesta kale ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda, dowladdana ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Aad iyo aad baan bogaadinaynaa qurbajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka. Kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan. Maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed Jigjiga yahay, asxaab siyaasadeed ka furan tahay, waxaan ugu baaqaynaa si xora wixii shirar ay qabsanayaan iyo wixii aragtiy ay qabaanba inay deegaankooda la yimaadaan, maadaama meeshii naga fududaatay ay deegaanka ay noqonayso. Waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashi adeegkiisii ka taageerto, iyaguna knowledge transfer wixii aqoonaha ee dibadaha kala timaadeen aa dadkiin uga faa'iidaysaan. Udabayn deegaankeena hadda waxaa galay abaaro aad u adag baan galay. Abaarahaas hadda aan galay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha April, haddii ilaahay roobkiisu intaa ka hor aan heli weyno dabayaaqada beerta ama guur soo degdeg waayo. Arrintaana in qurbajoog ahaan codkiina iyo resourcigiina labada waa loo baahan yahay.
Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Noor.
Kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daaranaa ama u xambaarsanaa waxay ahayd, waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalka deegaanka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo min guuriyeen dalka kale horumaray oo inagana ay wax naga baraan marka sida darted waxa jira yadna qurbo joog fara badan oo maalgashi ka sameeyay deegaanka maalgashigaas oo kuwa la xiriira dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwa waxa adeega la xiriira sida hoteelada iyo wixii lamida marka sida darted in iyagaasna aan dhiirigelin u sameeyno caqabadaha jira shuruucaha dawliga ah mesela hanay ka cabanayaan sidoo kale aan ka wada doono discussion ka sameeyno waxyaabaha gashiga ay ka soo baxana in wixii roolka dawladda ay ku leedahay sida ay u qaadato xubnaha qurbo joogta wixii xaqooda laga filayo ay ugu horeyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligaada ku jirtayna badbaadisana ay qayb ka noqdaan
geestooda qaar ka mid ah qurbo joogta deegaanka iyagu markaasi ka soo qayb galay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka filayaan shirkan
magacaygu waa maxamed maxamuud ka yimid ingiriiska muddo 3 sano ku noolaa wadamada yurub haddana 3 sano u dambeysay deegaanka walaa kulankan qurbo joogta iyo dowladda waa kulan fiican qurbo joogta iyo dowladda gaab inuu u dhexeen ay wada hadlaan dowladda inay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin walaa qof kasta qurbaha jooga waxaan u sheegayaa wadanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobada la soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaar ah ku qabto
waxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a labo qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada wakaalada wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynaya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo kooxdaasi oo maraykanku ula xiriiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya
laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada kambala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan 2 qof in ay ku dhinteen dhowr gaari oo yaalay maxadada u dhow goobta boliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiin dab qabsaday 2 ka mid a ciidamada boliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanimeen goobtaasi oo noqday dhibanayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira 10 arournimo ka dhacay magaalada kambala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama wadada loo yaqaano baarlament avenue waxaa kaloo boliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo galaysa gaar ahaana roundaboutka weyn ee isgoyska loo yaqaano airtel roundabout waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african newspaper ee ugu weyn kambala qaraxa labaad oo isagu saldhigga boliiska ee ugu weyn kambala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada boliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha waxuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la helo ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka waddanka uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee kalfadhigii waa u baaqnay kadib markii la xiray magaalada oo dhan wadooyinka soo gala dibna ay boliisku u celinayeen siyaasa wardheere v o a cirob
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay salaad tifow oo ah suxufii ku sugan magaalada kambala
shirwac marka hore ku salaamaya dhammaan ada iyo bahda warbaahinta v o a voice of america shirwacow haddii faahfaahin guud aan kaa siiyo abaarihii 10 subaxnimo ee saakay abaaraha dalka uganda caasimadiisa kambala ayaa waxaa ka dhacay 2 qarax oo aada u xoogan oo gelgelay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan shirwacow waxay ka dhaceen 2 bili oo caan ka ah dalka uganda oo lagu kala magacaabo jubuli insurance house iyo weliba wadad lagu magacaabo buganda road central boliiska dalka uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aad u xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan
waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaantayna kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay inta ay marayso ama ay gaadhay
shirwacow qaraxyada horta baaritaan xog waxaa ku sameeyey ee lamaha ammaanka ciidamada boliiska dalka uganda waxay soo saareen khasaaraha in 6 qofood ay ku geeriyootay 33 qof oo kalena ay ku dhaawacantay oo lageeyay goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada boliiska soo saareen reboodka ugu dambeeyey oo ah in kamerada cc camera loo yaqaano inay soo saartay shaqsi watay boorsooyin oo dhex lugaynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aagga qaraxa ee lagu magacaabo jubuli insurance house inuu isqaxiyey shaqsi kadibna qaraxaas oo saameyn ku yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Waa gartay marka maadaama tilmaanteen booliskii ay warbixintaasi soo saareen baaritaan ay ku wadeen tan iyo wixii qarax markuu dhacay intii ka dambeysay, ma jirtaa cid mas-uuliyaddeeda sheegatay amaba ay u tuhunsan yihiin ay u soo qabteen?
Ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaanadu xoogan, iyadoo ribodka ugu horreeya soo saaray ay ahayd in shaqsigan isqarxiyey kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan kasoo gudubnay Oktoobar oo qarax noocan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Uganda wiilka u dhalay madaxweyne Museveni, asagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen, balse maanta qaraxan wuu ka duwanaa qaraxii hore. Labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qeybaha kala duwan ee bulshada dalka Uganda caasimadiisa Kampala. Marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah, waxayna baaritaano ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay xeed ku yeelan karto.
Waxaa jooga muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan magaaladaasi Kampala ee waddanka Uganda caasimadiisa ku noolaa dad Soomaali oo tiro badan. Halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada ah. Inta ogaalkaaga ah dad Soomaaliya oo waxyeelo kasoo gaadhay ama uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan?
Sharcigu ma jiraan ilaa hadda wax Soomaali ah oo qaraxaasi dhibaato kasoo gaaray, balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen ribootka ugu dambeeyey oo ahaa in 6 qof ay ku geeriyootay, 33 qof kalena ay ku dhaawacmeen. Marka Soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka Uganda caasimadiisa Kampala, dadkaas oo u kala jooga dad waxbarta oo arday ah iyo weliba dad u jooga barasays ah ama qaxooti u jooga, kuwaasoo dibadda ka sii aaday dalka Uganda. Marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saameyn ku yeelato, balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliiska iyo lama ammaanka waxay u sheegayaan dadka inay isdejiyaan in barasayska dhanka baaritaanka uu socdo. Ribot ka hor dhacna oo soo baxay, taasina ay tahay ciidamada dib ay kasoo sheegi doonaan waxaaba kale ku soo kordhay arrimahan shirwa.
Waa gartay ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo magaalada Kampala oo magaalo bulsho badani ku nooshahay, arrimo badanina ka socdeen, saa tilmaadeena dad badan waxbarasho u joogaan, bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada deriska la ah Uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin. Hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee? Dadku ma isku socdaan mise bandooba la soo rogay?
Shirwacow, horta dalkan wuxuu ku jiray lockdown muddo 8 bilood ah oo cudurkii COVID-19 ayaa saameeyey, iyadoo weli waddanka uu saaran yahay lockdown. Abaarihii 7 fiidnimo oo kale in waddanka gibahaanba la xiro, balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka Uganda gibahaanba waxay xireen isku socodka gaadiidka, inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano bodabodada ay shirwac oo dadku u adeegsadaan goobahay gaari lahayn, balse hadda deegaanada gibahaanba taanku wuu xiran yahay. Ciidamo fara badan, kuwa amniga, sirdoonka, militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagga qaraxu ka dhacay. Ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Salaad Tiifo uu ku sugan magaalada Kampala, waxaana uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xiriira dilka shaqaale Soomaali ah oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii 2019 lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab, inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. Qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay'ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrobron Service, loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socota waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerar ku dhacayay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. waxaa weerarkaas ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhamaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaas ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxiixday hay'adda qaramada midoobay iyo hay'adda Ukraine Service Tona. Waxayse ahaayeen murqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaas intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukraine Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda Ukraine Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socoto waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay wadada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniintii ay bixiyeen la iska dhiga tiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyada warkagalka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. Qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan, iyadoo la sii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service, la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kaloo u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay-adda Ukraine Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yihaahdo waan ku siinayna dabartiin anigoan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayay in la yihahdo lacag $3,000 ku siinayna dabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan wayn. Marka cadaalad horta weyna maana helin.
Jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku warramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacay 3 xafadood. Xafad waxay kaga dhacday naaska bidix, midna waxay kaga dhacday cayarka, midna waxay kaga dhacday lugta. Lixaas dhaawac ayaa gaartay. Naaskii qayb ka mid ah xafad yaa la tagtay, wuu go'an yahay weli, wax la arki karo waayo muuqda.
Imise caruur ee leedahay habariirta?
6 caruur ee leedahay habariirta.
6 haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhuub Xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhuub Colaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo madteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaba kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa? Samiriye meelaha idinka siiyey
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da-dooda u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba waxa warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
haddii dadka magdhow loo qaadi karo dadka loo qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya waxaa taasoo fargeliyo oo ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso qofkaari dadkaan miyan dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed silna ku dhintay ay ku dhinteenna aan la aqoonin holadii wax u dirsatana in la xisaabtantay cid gala fayl ugu soo jeesteena erakeeda timin aan in lala xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhow dadkaas ay si saxda u lahayn loo qaban karo dadka.
Heladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada Midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay Qaramada Midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee Qaramada Midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukrobron Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi, inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. Sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukrobron Service aysan ahayn ciidamo amni balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shirku dhacayay ku maqnaa quraac. Waxay sheegeen in Ukrobron Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Juulaay ee sanadkan, Qaramada Midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrobron Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. Shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu sameynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, Qaramada Midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka Qaramada Midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrobron Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. Isagoo ka jawaabayay su'aal ahayd in qaar ka mid a ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrobron Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. Waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta Afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. Waxa uu sheegay in Ukrobron Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. Qaramada Midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani-aadminimada iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. Weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan Qaramada Midoobay, haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS Toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay-adaha Qaramada Midoobay. Sida uu ogaaday galka baaristu, Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service waxay bilaabeen uun inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Juulaay ee sanadkii hore. Ari Gaitanis waxa aan weydiiyey sababta ay Qaramada Midoobay ama Ukrobron Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. Waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukrobron Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye, waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukrobron Service u gudbisay tacsi. Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay iyo Ukrobron Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay sharci yaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la galin hay'adaha Eurobron Service iyo UNMAS haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay'adood taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho
sida muuqato waxa la sheegay inuu san jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqay laakiin uu jiray heshiis afka ah marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiis bal la gelayo waxa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmayo mar hadii uu san jirin heshiis shaqo oo qoraal ah waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo
waa garta marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqmaalka xogsatada muxuu dhigayaa dhacdadan markaad eegto
marka koowaad qofka loo shaqeeyaha ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah sidoo kaleeto qofka loo shaqeeyaha waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado uu ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya waajibkaasaa saaraa sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto loo shaqeeyay wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo mar haddii arrintaas ay jirto waxa waajibku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya magdhowgaas wuxuu noo koraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen wuxuu kaloo noo koraa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go-aamiso magdhowga la bixinayo arrinta la bixiyey hadda lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrintu ku xusan qodob 13aad ee xeerka shaqada ee shaqaalaha magdhowgiina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya hadduu bixi waayo shaqaalahii dhintay dhaxaltooyadoodu waxaa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku ah inay bixiyaan magdhow haddii ay si voluntary u bixi waayaan waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeta jiraan ay u dacwoodaan
ehelada murqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyn lala xisaabtamayo cidda dayacaada geysatay waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida senator Abshir Maxamed Axmed waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi
aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14-kii July 2020-kii markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo waxaan sameeyey xiriir waxaan la sameeyey askudaydii inaan la sameeyo xiriir hay-adii UNMAS United Nations ka u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga way ii soo jawaabeen waxayna ii sheegeen inay baaritaan sameynayaan arrintiina ay ku guda jiraan muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu heli lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi sida ay u dhacday waxay wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyaan dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa
ee hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay magdhowba la siiyay waa lala kulmay shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyay laakiin qoysaskan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saluugsan yihiin su-aal ay ka keeneen waxaa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragtay maxaa la gudboon mas-uuliyiinta soomaalida
mas-uuliyiinta soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan xaqii hubiyaan dadka soomaaliyeed ee dhibanaha ah qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga eena dalka u yaalla inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeyaa baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qeyb xubno ay ku yaalato United Nationskuna ay xubno ku leeyihiin halkaasna laga sameeyo laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba waa midda koowaad ee sida dhibku u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta oo ahayd midda labaad dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukraine Service, hay-addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aanu gudbiyey. sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hoggaan cusub maalintii labaad ee shirweynaha uga socday magaalada Hargeysa. guddoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo horey wasiirka madaxtooyada uga soo noqday xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanyo ee Soomaaliland. haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa doorashada kadib wareystay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Ciro iyo guddoomiyaha cusub Xirsi Cali Xasan. hadalkana waxaa ku horeynaya guddoomiyihii hore ee xisbiga Cabdiraxmaan Ciro.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa su-aal wanaagsan. anigu imika waxaan ahaa guddoomiye xisbiga Wadani, waan ka mid ahaa dadkii aasaasay 2011 xisbiga noqday 2012. marka kow xilligaan imika guddoomiye ahaa waa 9 sano iyo ama 9 sano iyo xoogaa marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filan, muddo koorsina umaan baahnay. inkastoo jacayl ahaan jirtay Soomaaliland marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo, aniga waxaa igu muuqatay oo aan ku qancay inay muddadu igu filay ee guddoomiye ahaa laba, in xisbigu aanu kusoo tanaanin qof keliya oo wax laga hadaan aanu ku adkaysan lahaa inaad tartamo, in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamaan. marka waxaa fursad siiyey dadka kale ahan kale ee xisbiga ku jira inay soo koraan, ay geyi karaan inay guddoomiye noqdaan, annaa ku dhici karo inaan ka tanaasulo, aanu xaq u leh inaan mar labaad tarto.
Sinaha siyaasadeed ee inta badan Soomaaliland ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ama kursiga madaxweynenimo ku guuleysto in guddoomiyaha xisbiga ayaa lagu soo aroo la wareejinayo. laakiin dadba isweydiinaya guddoomiye, haddii la eego qofki guddoomiyaha wuxuu guddoomiyenimada ku doonaya madaxweyne noqdo, markaa dadka ku dhalinaya waxay leeyihin Cabdiraxmaan Malci laawi uu istaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayaba ay ahayd guddoomiyenimada ayuu tiina bixiyey, tii kalena codkeeda uu maqayay. sidoo arka rayga
anigu rayga dee raygu qofka xor buu yahay, laakiin waxaan u arkaa dee Musharax baan ahay madaxweyne. halkaygu wuxuu ahaa inaan Musharax noqdo madaxweyne, dabeedna madaxweyne noqdo. marka horta tii waxay isweydiiyey Musharax baan ahay madaxweyne, waanu tartamayaa, waxaana ku rajeyn weynahay inaan noqdo madaxweyne. marka halkaygii ahaa inaan madaxweyne noqdo, waxaa la wax iska bedelay ma jiro. laakiin waxaa ku dhacay inaan kursigii guddoomiyenimada aan wareejiyo.
dadka markay taariikhda wax ka akhriyayaan waxaa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqaynaysay, inaad diblomaasiyada u hayeen aqoontaada baratay ku shaqaysa ay tahay. waxaa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin Cabdiraxmaan tii diblomaasiyada ayuu siyaasadda ku dhex nooleeyey oo ah in daaqada ugu dhowey madaxweynenimadii Soomaaliya 2022 doorashada madaxweynenimo ku beegan een ku heli kara fursada codka dadka inay halkan noqoto kursiga la weydiiyo adigu ma soo aragtaa taa diblomaasiyadda iyo siyaasadda ku dhex jirta
horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay marka wax kasta oo ugu dhowaanayo oo ay tani ka mid tahay waxaan la noqotay inay dariiq sax ah tahay inaan sameeyo
12 sano gudoomiye qoraa wakiilada ahay adigoo weli teelantii golaha ugu shaqeynayay jiro xisbiga urur siyaasadeed baad samaysay inta kadib ma gudoomiye xisbiga gurigta tii gudoomiyenimada golaha waad iska casishay
waxay ka dhignayd markaa dexaq baan u lahaa oo sharci igama reebayn inaan anigu gudoomiye madaxweyne u tartamo laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxbo oo aan xiskan haddee ciddii kale marka u tartamaysay golaha ka mid ahay aanu baneeyo markaan maadaama aan kursi ka weyn qabay waxay muuqatay kasii haysashadiisu inaanay wax faa'iida u lahayn inaanu musharax madaxweyne noqdo maanta raatiyo oo mid lamid ah saa sheegaysa laba xilba ka qabsay qaranka labadii baana xaqooli baa ka tanaasulay walaga yaabaa dee madaxweyne markaan teeran kula dhamaystaana inaan geeyi karo iskaga tagan laha u tartamo haddii alla ilaha
kaasi waxa uu dhageystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro adbad maasatahay een isla markaana gudoomiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada Hargeysa shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa isagana la kulmay gudoomiyaha waxa ku diinaya waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira aad xisbiga gudoomiyaha u noqotay kaga qayb galaya doorashada madaxweynenimo ee soo socotay Soomaaliya
waxa sawirka ku jira maskaxdaada waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada horumariyaha qaranka oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda ilaaliyo oo u dhiso waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku galo inuu isbedel la taaban karo oo xagga bulshada ah oo xagga dhaqaalaha oo xagga siyaasadda uu ku galo insha Allah
gudoomiye marka la eego shirweynaha qabsoomay labada xisbiga dadka sharciyaqaanada qaarkood waxay ku naqdeen in qaabka meelaha qaar aan marteen xirfoodiin ama sharciyaqaan ogolay tusaale ahaan hoggaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisto doorto ayaana iminka ahayn in hoggaanka xisbiga la raaciyo lasoo falo marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga
xeerkeeda waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa weligeedna saasi ahaan jirta
laakiin xeerfurdinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xoghayaa lagu doorto si ka golaha dhexe iminka shirweynaha ugu doorto
xumaan qalab baad fahamtay xeerku wuxuu odhanayaa gudoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooranaya xeerka xisbigan ka
hadlayaxeerfurdin
anigu qodobka aada sheegtay kuma ogey waxaan ku ogahay in xisbiyada siinaya hanaankooda maamul in iyagu awood inay soo dhistaan waxaa laga yaaba inaad ku qaldayso xeerfurdin kii lasoo celiyey kii hore kuma qabsaaso
lixda gudoomiye ku-xigeen iyo adigoo gudoomiyaha
waxaa xeerka ku caddahayo shaqadaanu u qaybinay aniguna waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego yani CV-giisa iyo yani taariikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey markaan ogaado ayaan shaqada u asteenayaa leeyahay shaqada kugu qoran xeerka taayo taasaan kuud waad u qaabisanaysaa ii qaabisanaysa gudoomiyaha aslan a qofka hogaaminayay wixii uu ii qaabisanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdana kala waafajin doona midaba shaqada ugu haboon marka darso waan waafajin doona insha allah
su-aasha ugu dambeysa gudoomiyaha waqtiga kaaga mahadnaqaya waxa la isweydiinayaa waa halkee hanka haysa halkee ugu dambeysa ee haysa ku riyoonaya inuu hankiisa siyaasiga ka gaaro isu taagaysa madaxweynenimada soomaaliya
maalinta ku haboon tahay hala gaaro waan isu taagi doona maanta
laakiin hankaaga ma tahay aad soo dhisaysa
of course maxaan siyaasadda usoo galay rudu qoshmaayey inaan dalkayga hoggaan ka noqdo oo madaxweyne u noqdo oo aan gaaro himiladeyda way ka mid tahay laakiinse maanta waxaan dhisayaa Cabdiraxmaan maanta ku habboonaanto waan eegi doonaa hadii Allah wada
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyo gudoomiyaha jagada ugu horeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro oo uu wareemay wariyaha VO ee Khadar Maxamed Akule. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. General William Zana, hogaamiyaha ciidanka Mareykanka ee Geeska Afrika ee fadhigiisa dalka Djibouti, ayaa toddobaadkan sheegay in ciidanku diyaar u yahay inuu ka jawaabo dagaalka ka jira dalka Itoobiya. Dowladda Mareykanka ayaa ilaa iyo intii dirirtu ka bilaabatay dalkaasi Itoobiya kaalin firfircoon oo dhinaca diblomaasiyadda ku lahayd qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta. Haddaba inta aynaan gelin in tallaabo militari ay iman karti iyo in kale, bal aynu horta egna sidii uu soo ahaa xiriirka labada dal ee Itoobiya iyo Mareykanka xilliyadii dambe, innaga oo ku salaynayna labadii maamul ee u dambeeyey Mareykanka. aynu ku bilowna kii madaxweyne Donald Trump. Waa kan Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xiriirkii uu lalahaa Afrika oo dhan marka la eego aada buu u hooseeyey. Waxaan umalaynayaa intuu xilka hayeyna farakutiris bay ahaayeen madaxweyneyaasha uu White House-ka uu ku qaabilay ee Afrika ka yimi. Maxamed Buxaari uun madaxweynaha Nigeria ilaa mid laba kale uun bay noqonayaa. Marka waxaad moodaa ahmiyad gaar ah oo qaaradda uu siinayay oo weyn administration-kii Trump ma jirin. Marka arrinta Itoobiya iyo xiriirka Mareykanka waqtiga runtii ma fiicnayn, waayo hadalkii caanka ahaa ee Trump uu Greenland-ka ku siinayay waddanka Masar in arrinta ay isku hayaan labada waddan ee Itoobiya iyo Masar Grand Damka la yidhaahdo ama biyo-xireenka weyne Itoobiya ay ka dhisanayso Nile-ka qaybta iyada uu ka maro. Marka wuxuu Greenland ku siiyey inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dowladda Abiy Ahmed ay usoo joogsan weyday arrimo badan oo wadaxaajood Mareykanka uu ka rabay ama Donald Trump inay Masar la galaan ama ay dibciyaanba arrimahan Damka oo wadahadal. Marka waxaad moodaysay Trump mar walba wuxuu u janjeeray dhinacan Masar marka xaggaa laga eegayo. Marka kolleyda siyaasadda ka dhexaysay dowladda Abiy Ahmed iyo ninka la yidhaahdo Donald Trump waqtigiisii marnaba siyaasad degan oo labada waddan ay isku calool fayow yihiin may ahayn. Laakiin waxaa kale aragtay duwanaansho weyn baa jirtay dhinacan Masar bayna siyaasadda u janjeeday Mareykanka.
Waan gartay. Marka haddaynu nimaadno maamulka hadda ee madaxweyne Biden, dadka qaarkood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne Obama oo dabcan Biden uu xubinka ahaa markaas madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa, taasoo ku salaysnayd in Itoobiya aada loogala shaqeeyo waxaan loogu yeedho la dirirka argagixisada oo dabcan Al-Shabaabka Soomaaliya jooga ugu weynaa, taasoo dabcan Itoobiya maqaam weyn siin jirtay marka loo eego siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee gobolka Geeska Afrika. Marka maamulka Biden ma la yimid mid lamid a tii Obama mise wax ka duwan baa socda?
Runtii madaxweynaha ama prime ministerkan ilaahda Itoobiya Abiy Ahmed mar walba labada maamul marka la eego maamulkii Donald Trump iyo kan Biden labadaba way kala fogaayeen. Arrimaha loo aanaynayeena waxaa ka mid ahaa in uu xiriir dhow markiiba uu la yeeshay uu talada waddanka Itoobiya qabtay waddanka Eritrea la yidhaahdo, oo siyaasadihii wadda Geeska Afrikana waxbuu ka bedelay, dhaqdhaqaaqyo badan buu sameeyey, ama xaggan wadamada golofka iyo carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto East Africa. Marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay marka oo siyaasado waaweyn oo la xalin waayey u weel qaaday oo xalinayay buu ahaa. Laakiin arrimaha lagu haystay waxay ahayd ama xiriirka dhow ee ka dhexeeya ha noqoto ninka la yidhaahdo ay Mareykanka aada u kala fog yihiin siyaasa fuwarge madaxweynaha Itoobiya, ama ha noqoto Ruushka iyo Chinaha oo xiriir dhow uu la yeeshay oo uu ka baxay Mareykanka iyo gaashaanbuurkii Mareykanka inuu kasii baxayo ay u egtayd. Arrimahaasa waxay ku riixayeen labada administration ee kala dambeeyey labaduba inay aada uga fogaadaan siyaasadda Abiy Ahmed. Laakiin marka laga hadlayo administration-ka hadda madaxweynaha Joe Biden, waxaad moodaa inuu aada maraykanku ugu lug leeyahay ama cunaqabataynta uu saaraya ha noqoto ama xisbiyadii mucaaradka ahaayo halkan ku saxeexanayay heshiisyo wigagi la soo dhaafay ha noqoto, marka kolleyba waxaad moodaa in cunaqabataynada iyo marka dhinac walba laga eego kolley madaxwey administrationka hadda joogay madaxweynaha Joe Biden ee madaxweynaha Maraykanku mar walba Ethiopia wuu ka fogaa.
Haddaba muddadii sanadka ahayd ee uu dagaalku socday sidee ayaa kaalinta Maraykanka ee qaboojinta xiisadu ay ahayd? Waa kan Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo fadhigiisu yahay dalka Maraykanka, haddase ku sugan magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida, horeyna uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dalka Ethiopia.
Ruuxantii Maraykanku mar waliba wuxuu isku dayay dadaallo uu rabay in looga baaqsado in dagaalku uu ku faafo dalka qaybaha kala duwan ee isku haya dagaalka Ethiopia hadda ka socda. Dowladda iyo fallaagada marar badan ay u soo diray ergeyi in uu ay la kulmaan kuna wargelin hayeen in ay dagaalka joojiyaan, xabad joojin la sameeyo, humanitarianka loo fasaxo gobolka. Waxaad moodaysay marar kala duwan in qolada kale ay islahayd wad ka takhallusi kartaa si yaroo fudud. Waxaa xusid mudan markii ay dowladdu ay gashay maqalle ay qabsatay dowladda Itoobiya waxay ku andacoonaysay in ay muddo yar kusoo afjarayso. Muddo yar kadib waxaan aragnay dowladda Itoobiya kasoo baxday gobolka. Marka xiliyada ay dowladda Itoobiya ay ku jirtay gobolka Tigreega ama ay haysay caasimada, dowladda Itoobiya waxay mar waliba lahayd waa wax yar baa haray hawshuman soo afjaraynaa oo dhankooga ayay guusha ayad mooday inay jirto. Kadib dhagaadayd baa jiray xagga xukuumadda. Markii dambe iyaguna kasoo baxeen ay qoladan fallaagaduna ay iyagu una ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka Axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiima ay qabsadeen iyaguna dhagaadeyg iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceenba in caasimadu waxba nooma jirto haddaan rabno waan qabsan karnaa. Marka dhagaadeyg kolba dhinac buu jiray.
Sida aynu hore u soo sheegnay, taliyaha ciidanka Maraykanka geeska Africa Major General William Zana ayaa ka hadlay haddii uu dagaalku Ethiopia kasii socdo.
Run ahaantii taliyaha ciidanka Maraykanka ee beeskoodu Jabuuti yahay si cad ayuu u yidhi haddii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska Africa, taasina dan looguma jirto buu yidhi Maraykanka haddaan nahay. Marka labaadna diblomaasiyiinta iyada iyo dadka u dhashay Maraykanka ee ku sugan dalka ayaan soo badbaadinaynaa guri, mana rabna guri inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco. Strategical importance bay noo leedahay guri Ethiopia. Haddii ciidamada ka jooga Ethiopia Soomaaliya ay kasoo baxaan, waxaa suurtagal ah guri ururo badan oo aragixisaa inay advantage ka qaataan taa dan nooguma jirta guri waana ka jawaabaynaa guri.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kaalinta Maraykanka kaga aadan haddii dagaalka Ethiopia ka socdaa uu sii xumaado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. haatanna haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorka roon, ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay, 33 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda sida ay booliisku sheegeen. Qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsi ee Kampala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka. Booliiska Uganda ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda ADF oo Maraykanka uu hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Afhayeenka booliska Uganda Fred Ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda ADF. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa Twitter ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee Kampala lagu daweynayo ugu yaraan 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. Qaraxyadan mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tegay magaalada Kampala oo mid lala beegsaday basmare iyo meel ku dhow magaalada oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen iyo mid kale oo dhacay makhaayad ku taala caasimada oo ay haweenay ku geeriyootay. Booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda ADF. Kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyay kadib weerarada, waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagga. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kampalana waxa ay uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan. Warbaahinta gudaha haatana ayuu dhageystayaal ku wadanasano mid ka mid heesaan idinku targalay. Heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Cabdicasiis Iskalaaje ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo idin leh sidaas iyo habeen wacan oo aad u wanaagsan.